В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Празі міністри Вишеградської четвірки та країн Східного партнерства закликають до негайного безвізового режиму для України. Єврокомісар Ган про те, чи є в українців перспективи ще цього року подорожувати без віз.
I hope so, because they have done their work.
Я сподіваюся, бо вони виконали домашнє завдання.
Іспанія видала ордери щодо російських чиновників, пов'язаних з Володимиром Путіним. Чи це вплине на Кремль? Ми почуємо експертів.
Треба розуміти, що ці люди, да, влиятельні, да, багаті, але ніякої адміністративної влади вони абсолютно не мають.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Федеральна служба виконання покарань Росії почала збір документів, необхідних для видачі Україні ув'язненої Росії українки Надії Савченко. У цій російській службі зазначають, що пакет документів про передачу Савченко в установленому порядку буде спрямований до Мін'юсту Росії для узгодження питання передачі з компетентним органом України. Раніше адвокат Надії Савченко Марк Фейгін повідомив, що процедура видачі Надії Савченко почалася. Сестра українки Віра Савченко повідомила, що Надія отримала відповідні документи на оформлення за процедурою видачі, що підтверджує, що процедура запущена. У штабі АТО заявляють, що сьогодні підтримані Росією сепаратисти 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
З мінометів бандити прицільно били по наших опорних пунктах в районі Широкіного, а не прицільно неподалік Гнутового. На тому ж напрямку бойовики використовували стрілецьку зброю та гранатомети проти воїнів сил АТО біля Водяного та Новотроїцького. На Донецькому напрямку противник ще вранці обстріляв зі стрілецької зброї великокаліберних кулеметів та гранатометів наші опорні пункти в районі Луганського.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованні ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 14 разів порушили режим припинення вогню, а сьогодні обстріляли з мінометів та озброєння БМП Комінтернове. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють, проте звинувачують українських військових у зосередженні військової техніки біля лінії розмежування на Донбасі. Новий головнокомандувач військами НАТО у Європі Кертіс Капароті заявляє, що в Альянсі очікують, що Росія дотримуватиметься міжнародних норм і законів. Інакше усі зв'язки між Москвою та НАТО залишатимуться обмеженими. Щодо росіян важливо бути дуже послідовним і чітким у нашому спілкуванні. Ми повинні підтримувати комунікації. Це те, як ми можемо уникнути нещасних випадків чи прорахунків. Але ми очікуємо, що вони будуть дотримуватися міжнародних норм і міжнародних законів. Поки цього не буде, наші комунікації будуть обмеженими, сказав Скапароті сьогодні на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. Кертіс Скапароті наголосив, що продовжуватиме лінію свого попередника Філіпа Брідлева. Суд ЄС сьогодні відхилив позови тютюнових компаній зі США, Польщі та інших країн, які оскаржували нову директиву, що забороняє продаж сигарет із ментолом. Згідно з рішенням суду, сигарети зі смаковими добавками роблять сигарети приваблішими, а заборона на сигарети з ментолом знизить привабливість тютюнових виробів і сприятиме зменшенню кількості курців. Суд постановив, що директива не містить ніяких порушень. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмошук. Це був випуск новин. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністри закордонних справ країн Вишеградської групи та держав програми ЄС «Східне партнерство» закликали Європейський Союз надати Україні та Грузії безвізовий режим, а міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Україна повинна отримати безвізовий режим негайно, адже виконала вже всі необхідні передумови. Також міністри закликають Україну активніше реалізовувати угоду про асоціацію з ЄС. Під час зустрічі в Празі також пролунали лунали заклики до Росії виконувати мінські мирні угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На зустрічі, яка відбулася в приміщенні МЗС Чехії сьогодні в Празі, стежив наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Зараз він зі мною у студії. Ростиславе, отже, яке питання було найголовнішим із українських на цій зустрічі?
Ну, це, звичайно, візи і ситуація на Донбасі. Але самою зустрічі у форматі Вишеград плюс Східне партнерство, країни четвірка Вишеградської групи, Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина, хотіли продемонструвати, що для них і для цілого Євросоюзу країни-партнери на Сході мають бути постійно на радарах зовнішньополітичної уваги. Як заявив на прес-конференції після зустрічі комісар ЄС Йоганнес Хан, щоб не склалося враження, що Євросоюз цікавий за Східним партнерством від саміту до саміту, тобто раз на два роки, що у цих між самітними роками також іде серйозна робота з партнерами на Сході. Щодо українських аспектів, то, звичайно, у підсумковій декларації йшлося про безвізовий режим і що є сподівання, що Україна і Грузія отримують його скоро. А за словами польського дипломата, глави польської дипломатії Вітольда Ващиковського в інтерв'ю Радіо Свобода, він сказав, що безвізова програма була найголовнішим аспектом цієї дискусії на зустрічі. І тут, цитата, Вишеград говорить одним голосом. Себто вони всі погоджуються в тому, що Україна і Грузія мають отримати безвізовий режим, особливо коли Туреччині обіцяє Єврокомісія взагалі ледь не до кінця червня. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю Радіо Свобода закликав Євросоюз надати Україні безвізовий режим негайно. Послухаємо.
Ukraine has to get the visa-free regime immediately.
Україна повинна отримати безвізовий режим з ЄС негайно. І коли я кажу негайно, я саме це і маю на увазі. Я не маю на увазі в інституційному плані, а я маю на увазі те, що кажу негайно. Україна і Грузія виконали всі вимоги, і тому безвізовий режим має бути їм наданий якнайшвидше.
Тобто є такий заклик до негайного надання Україні безвізового режиму. Раніше, нагадаю, прогнозували, що це може бути середина літа або осінь, або до кінця року принаймні. Тобто є такі заклики, що якнайшвидше негайно. Щодо ситуації на Донбасі, то теж обговорювали це. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський сказав Радіо Свобода в інтерв'ю, що поклав на Росію невиконання мінських угод, сказав, що санкції, якщо не буде виконаний Мінськ, будуть тривати, і що є консенсус в тому, що це має бути подовжено в разі невиконання Кремлем мінських домовленостей. Послухаємо Вітольда Ващиковського в інтерв'ю Радіо Свобода.
Україна не може бути тільки винна тому, що Мінськ не є реалізований.
Україна не може бути винною за невиконання Мінська, бо головна вина лежить на російській стороні. Бо ж Росія не виходить з Донбасу, то Росія не перестає стріляти на Донбасі, то Росія не йде з Криму, навіть навпаки, чим далі, то все більше російських озброєнь завозиться до Криму. Тому головна вина лежить на Росії. Ну, але були заклики до України, щоб робила те, що може у втіленні реформ. Ми говорили про реформи, але вони, однак, повільно просувають. І щоб швидше втілювати в життя положення угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Це є порозуміння з Совершенням з Європейським.
Хоча глава польської дипломатії також в інтерв'ю визнав, що в Вишеградській групі дехто вважає, що якась співпраця Євросоюзу більш активніша, ніж вона є зараз, принаймні якась може бути.
Отже, ми щойно почули міністра Ващиковського, який каже, що говорили про українські реформи. А що саме говорили, Ростиславе, про хід цих реформ в Україні?
Ну, власне, вони дуже зацікавлені є до українського нового уряду. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода глава чеської дипломатії Любомир Заоралик, незабаром до Києва вирушить спеціальна місія міністрів Вишеградської четвірки. Слухаємо.
We are going to Kiev, our group of Visegrad ministries, and we are looking for...
Ми їдемо до Києва, наша група вишеградських міністрів, і ми хочемо знайти дату, яка б підходила. Можливо, на початку червня, хоча точну дату знайти наразі важко. Павло Клімкін знає про цей візит і допоможе нам його організувати. Ми б хотіли б познайомитися з новим українським урядом і хотіли б отримати більше інформації про нинішню ситуацію.
Representatives and to have more information about current situation.
Тобто така четвірка міністрів має поїхати до Києва, і також був заклик в декларації цієї празької зустрічі до України активніше реалізовувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Людмила.
Дякую. У студії був Ростислав Хотин, який повернувся сьогодні із зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи та держав програми ЄС «Східне партнерство», яка відбувається у Празі. Також комісар Євросоюзу з політики сусідства та переговорів з розширення Європейського Йоганнес Ган заявив, що Україна виконала колосальну роботу стосовно виконання критеріїв для отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Під час ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода в Празі, де також комісар бере участь в саміті країн Вишеградської четвірки, Ган сказав, що, на його думку, Україна, Грузія та Косово мають одночасно розглядатися в Європарламенті і Європейській Раді, коли буде даватися остаточне добро на безвізовий режим з ЄС. І про те, чи будуть громадяни цих країн їздити до Європейського Союзу без віз вже цього року.
I hope so, because they have done their work.
Я сподіваюся, бо вони виконали домашнє завдання. Звичайно, наприкінці буде ще політична перевірка, але в плані відповідності стандартам, готовності, вони зробили те, що потрібно було зробити. І те, що вони виконали, стосується багатьох сфер, і це в інтересах громадян цих країн. Скажімо, у випадку України йшлось про питання боротьби з корупцією, незалежності судової влади. Все це пов'язано з процесом візової лібералізації. Тобто йдеться про широкий спектр різних питань. І це в інтересах самих громадян.
Чи Україна, Грузія і Косово розглядаються разом? Про це також говорив Йоганнес Ган.
Я гадаю, ставлення до цих країн має бути однакове, бо Грузія, Україна та Косово більш-менш стали готовими в один і той же час. Тобто спочатку була Грузія, потім Україна, а зараз буде Косово. Відтак має бути спільний розгляд, принаймні цих трьох країн. Можливо, ще Туреччина, я цього не знаю, але принаймні ті три країни мають одночасно розглядатися в Європейському парламенті та в Європейській Раді.
Більше з ексклюзивного інтерв'ю комісара Євросоюзу з політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Ганна дивіться, читайте на сайті radiosvoboda.org. Іспанія видала ордери щодо російських чиновників, пов'язаних із Володимиром Путіним. У відповідь в Москві, зокрема, від президента Росії наголошують, що всі такі звинувачення є необґрунтованими і що такі закиди є, мовляв, політиканством. Ще два роки тому Захід запровадив індивідуальні санкції проти громадян Росії, яких вважають відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Уже наскільки впливають на Путіна і його владу санкції Заходу, про це говорили в прямому ефірі Радіо Свобода російський політолог Леонід Радзиховський та український політичний експерт Олесь Яхно. Їх розпитував Олександр Лащенко.
На владу в короткій перспективі, звичайно, це ніяк не може вплинути, тому що запас і ресурсний, в тому числі в Російській Федерації, значний. Я не поділяю думку тих, хто вважає, що отут там Росія розвалиться. Інша річ, що трансформуватись у щось, да, і спровокувати конфлікти і в тому числі конкуренцію за ресурси, які сьогодні звужуються всередині самої Російської Федерації, це може бути, і це вже є, як я вважаю, на сьогодні. Ми бачили за останні півроку якісь конфлікти, в тому числі пов'язані там з прізвищем Кадирова, наприклад. Це в першу чергу пов'язано з конкуренцією всередині самого оточення Володимира Путіна, тому що там є ті, хто налаштовані більш радикально, і є ті, які налаштовані більш умірено. Да? Це та частина,
яка... У стосунках із Заходом.
Звичайно. Я думаю, що значна частина еліт, вона просто не розраховувала, що все це розтягнеться так довго у часі. Я думаю, що всі думали, ну, півроку, рік, да, ми пересидемо під санкціями, в принципі, немає нічого страшного. Далі ми будемо торгуватися з Заходом там по Сирії там чи якимось інших питаннях. Захід піде на поступки Росії. І яка частина ще так вважає, виходячи з того, що будуть у Німеччині і Франції вибори наступному році, і що скоро будуть вибори у Сполучених Штатах, і це може теж на певний час, там півроку, скажімо, на час, коли змінюватиметься адміністрація, інаугурація там і так далі, що це теж може якось зменшити увагу до України, але все-таки більшість частини еліт, вона вважала, що це все швидко закінчиться і що це, в принципі, болюче не вдарить. А виявилося, що вся ця тема з санкціями, з Донбасом, з Кримом, вона вже набула, як я вважаю, буваючи інколи в Росії, продовження подій є всередині самої Російської Федерації. Це на мою думку.
Долучаю до нашої розмови Леоніда Радзиховського, російського політичного експерта.
Надо мати в виду, що в Росії, звісно, є різні еліти. Наприклад, еліти, состоящие из тех влиятельных и богатых людей, которые стали такими еще во времена Ельцина, то есть до Путина. Ну, это фактически все те, кто возглавляют, допустим, российский список Forbes. Это Фридман, Потанин, Прохоров, Усманов и так далее. Они разбогатели до Путина, без Путина. И теоретически нынешнее противостояние с Западом им не нужны, им только вредны. Но опять-таки надо понимать, что это люди, да, влиятельные, да, богатые, но никакой административной власти они абсолютно не имеют. А те, кто имеют сегодня реальную административную власть, это все люди, которые, как в песне Акуджавы, «Поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может». Это люди, сотворенные лично Путиным, сотворенные из его ребра. И довольны они политикой Путина, или недовольны, или крайне недовольны. Кстати, это недовольство может быть как в сторону, что она слишком конфронтационная, так и в сторону, что она недостаточно конфронтационная и недостаточно жесткая внутри страны. Но в любом случае, довольны или недовольны, им без Путина деваться некуда. Все эти Тимченки, Ковальчуки, Ротенберги, Золотовы, Ивановы и так далее, они в случае падения Путина прекрасно понимают, что потеряют все. Ну, это в лучшем случае все, а в худшем многие из них рискуют и уголовным преследованием. Поэтому мне кажется, что давление со стороны Запада, оно скорее наоборот сплачивает этих людей и говорит, что на Западе нам ловить нечего, и договориться нам там не с кем. Нас там разорят, а то и в тюрьму посадят.
Це був російський політолог Леонід Радзиховський. Він разом з українським політичним експертом Олесею Яхно обговорювали у студії Радіо Свобода ордери щодо російських чиновників, які видала Іспанія. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, як змінилася динаміка президентських перегонів у Сполучених Штатах після виходу Теда Круза з фінішної прямої. Посол доброї волі ЮНІСЕФ, відомий британський актор Орландо Блум, відвідав кілька шкіл на сході України.
There are 300,000 children in eastern Ukraine who need help to continue their education.
А в Києві попрощалися з Дмитром Гнатюком. Ми почуємо спогади про співака і почуємо киян, які пісні з його репертуару вони знають.
Чорнобривці, рідна мати моя. Найулюбленіше, безумовно, яку він виконував, це «Києві мій».
Все, що він пів, це моє дитинство.
Наша українська звісна личність. На рівні, мабуть, мирового.
Про це і більше далі у нашій передачі, а зараз міжнародна сторінка. Дональд Трамп буде імовірним номінантом від Республіканської партії у Сполучених Штатах. Ми всі маємо об'єднатися та зосередитися на тому, щоб перемогти Гіларі Клінтон. Таку заяву через кілька хвилин, як стало відомо, що Тед Круз виходить з перегонів, зробив Рінс Прібус, голова Республіканського національного комітету, який мав дуже напружені відносини з нью-йоркським мільярдером Трампом. Про ситуацію поговоримо зараз з колегою з «Голосу Америки» Юлією Ярмоленко. Вона на прямому зв'язку. Юлю, вітаю вас.
Вітаю вас.
Як вчорашня ніч у штаті Індіана змінила, власне, динаміку і логіку виборчих перегонів у США? І чи можна сказати, що вона поставила Дональда Трампа за крок від президентського крісла?
Власне, Дональд Трамп зараз де-факто кандидат від республіканців. Про це, як ви сказали, написав на своїй сторінці у Твіттері глава Національного республіканського комітету. Він закликав партію згуртуватися, але Дональд Трамп своїми промовами розлютив дуже багато різних людей. І найперше – жіночий електорат за свої сексистські висловлювання. А також іммігрантів і особливо іспаномовне населення. А ви пам'ятаєте, що у першій своїй кандидатській промові він назвав мексиканців злочинцями і гвалтівниками. За підрахунками аналітиків республіканської партії, для того, щоб виграти на виборах, їхній кандидат має набрати принаймні 40% голосів іспаномовного населення. Тому, вочевидь, незабаром ми побачимо, що Трамп обере потенційного віцепрезидента, якому симпатизуватимуть нацменшини і жінки. І в самій партії варто зазначити, що реакція теж неоднозначна. Редактори відомого республіканського вебсайту Red State на своїх сторінках у Твіттері опублікували твіти хештег «Я з нею», «I'm with her», що означає підтримку Гіларі Клінтон. І врешті-решт експерти кажуть, що нині багато експертів, вони опинилися перед дилемою голосувати за Дональда Трампа, якого дуже багато в партії не підтримують, чи перейти на бік демократів і голосувати за Гіларі Клінтон. Але найімовірніше, кажуть експерти, вони не будуть голосувати за Гіларі, але просто в цей день залишаться вдома і не будуть брати участь у виборах взагалі.
Юлія, а яке ця ситуація з розстановкою сил може мати значення для України, зокрема?
Для України, ну, по-перше, має зазначити кілька фактів. Один із ключових радників Трампа, Пол Манафорт, який був стратегом президентської кампанії Віктора Януковича. І також у нього є інші неофіційні радники, які мають досить проросійські позиції. Інший факт, Трамп неодноразово заявляв про те, що у разі перемоги буде шукати, так би мовити, спільну мову із Путіним. І він висловлював сподівання, що він порозуміється із Путіним. А загалом, що США і Росія не мають ворогувати. Але нещодавно також не варто забувати, що він зазначив, що у разі, коли російські винищувачі підійдуть на небезпечну відстань до американського флоту, а дипломатія в цьому випадку не спрацює, треба буде їх збивати. Але, Людмила, врешті-решт, передвиборчі промови дуже часто навічно залишаються в історії, а риторика вже змінюється тоді, коли кандидатів офіційно лишається двоє. І остання інформація за підрахунками CNN, вони провели опитування буквально після того, як Трамп вчора переміг. І якщо б вибори в Сполучених Штатах відбулися вже завтра, то Гіларі Клінтон перемогла б з відривом в 13%, 54 проти 41. Нині така інформація.
Дякую. На прямому зв'язку була колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Я нагадаю, що президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться на початку листопада, першого вівторка. Напередодні світового гуманітарного саміту в Стамбулі дитячий фонд ООН оприлюднив новий звіт про стан умов утримання дітьми освіти у кризових регіонах по всьому світові. За даними ЮНІСЕФ, загалом в світі 75 мільйонів дітей шкільного віку, які не мають доступу до освіти. А на сході України кожна п'ята школа зруйнована чи пошкоджена. Посол доброї волі ЮНІСЕФ, відомий британський актор Орландо Блум, минулого тижня відвідав кілька шкіл на сході України, які постраждали від воєнних дій. І більше про це знає Олександра Мельникова.
Всесвітньо відомий голівудський актор Орландо Блум у якості посла доброї волі ЮНІСЕФ зустрівся зі школярами та біженцями на Донбасі і в Харкові. Актор зізнався, що його вразило те, що довелося пережити дітям, які залишаються в зоні бойових дій.
There are 300,000 children in eastern Ukraine.
На сході України 300 тисяч дітей, яким потрібна допомога, щоб продовжити навчання. Зараз ми перебуваємо всього у 3 кілометрах від лінії розмежування, і цей напис означає бомбосховище. Ця школа постраждала під час воєнних дій. Її відновили за підтримки ЮНІСЕФ.
За даними дитячого фонду ООН, майже кожна п'ята школа чи дитсадок на Донбасі зруйновані чи пошкоджені. Близько 580 тисяч дітей потребують термінової допомоги та понад 230 тисяч змушені були залишити свої домівки, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.
Children need education for a future. Children need education.
Дітям потрібна освіта для їхнього майбутнього. Отримавши такий страшний досвід, все, чого ці діти тепер хочуть, це повернутися до безпеки і повсякдення школи і планувати своє майбутнє. ЮНІСЕФ вдалося реконструювати приблизно 50 шкіл.
Як зауважують у фонді, сам Орландо Блум під час свого візиту наголосив на важливості повернути світле майбутнє дітям, що пережили бойові дії. Під час відвідин Східної України Блум зустрівся зі школярами, яких консультує ЮНІСЕФ та психологи, щоб допомогти оговтатися після переживань через збройний конфлікт.
Летіла над нами одна бомба. І оно і бомбила, і це ракета, яка попала в эту школу. І вторая ракета, яка розорвалась у мене над головою, а осколками розрізала траву.
От ми сьогодні з дітками працювали страхи. Темноты, да, вот особенно взрывов, особенно если что-то рыгдет, они как цыплятки подбегают сразу же к учителю.
Загалом, за даними дитячого фонду ООН, кожна четверта дитина у віці з 3 до 18 років живе у державі, яка потерпає від гуманітарної кризи, а це 462 мільйони дітей по всьому світу.
Це був репортаж Олександри Мельникової. У Національній опері України сьогодні попрощалися з оперним співаком, режисером та політиком Дмитром Гнатюком. Помер оксамитовий голос України перед Великоднем на 91-му році життя. І сьогодні, травневого дня, коли буйно квітне черемшина, кияни віддавали шану Дмитрові Гнатюку, який так запам'ятався виконанням черемшини. Ярослава Тригубова далі після короткого музичного спогаду.
Суде буйно квітне черемшина, отож любов бралась, як калина. садочку, тихому куточку, де дівчина жде.
Саме Гнатюк дав друге життя пісні, яку всі давно вважали народною. Відтоді вона зазвучала не лише в Україні чи за кордоном, а й у космосі. Космонавт Леонід Каденюк узяв на орбіту буковинську пісню.
Ця пісня сприймалася мною значно гостріше, і навіть сльози інколи накатувались на очі.
Особлива Гнатюкова манера зачарувала і змінила кілька поколінь, говорить заслужений артист України Іван Дереда.
Він найменшу пісню так міг перетворити величезний шедевр, який вже не вмирає. Це і «Два кольори» Дмитра Павличка, це і «Марічка», «Києви ми». Коли ми починаємо співати ці пісні, мимоволі переходимо на тембр Дмитра Гнатюка. Майстер створив свій еталон.
Могутній голос, який лунав з маленького домашнього патефону, назавжди змінив і його долю, додає співак. Відтоді, як прослухав Марічку Гнатюка, він вирішив стати артистом. Дмитро Гнатюк став знаковою постаттю для багатьох артистів. Він був перший, хто відгукнувся і допоміг зачепитися в Києві родині Білоножків.
Просив Дмитра Михайловича, допоможіть мені, кажу, я от буду в цьому році вступати в консерваторію. Але в мене дружина вагітна, мені нікуди її забрати. Дмитро Михайлович, як народний депутат Радянського Союзу, дав доручення і нам виділили 9 квадратних метрів на вулиці Малишка, 17.
Розповідає Віталій Білоножко. До останнього співак викладав у музичній академії. Володимир Рожок, ректор академії, розповідає, що Гнатюк мав особливе ставлення до студентів. І коли останній рік через хворобу змушений був пропускати заняття, дуже засмучувався з цього.
Він дідунь, дехто, знаєте, по 18-20 років студентам. Вони дивувались, кажуть, перед нами жива легенда. Він дуже спільну мову знаходив, він завжди любив, діточка моя називав, діточка моя. Ти переплутала, каже, мізансцену, так не повинно бути. Він такий був, життєдайний.
Репертуар Дмитра Гнатюка нараховує близько 80 творів національної та світової класики. Він був одним із першим, хто відкрив світову українську пісню та український романс, говорить Василь Фольварочний.
І коли Георгій Вірьовка їхав в Кремль на 70-річчя Сталіна, то він його запросив як студента. Сталін був Мао Цзедун і вся світа. Він заспівав. Його сам Сталін поздоровив. І якби він був не студентом, то вже тоді йому були б дали народну артиста СССР.
У його променях слави грілися усі радянські вожді. Однак Гнатюк знав ціну такій увазі і робив свою справу, говорить письменник. І додає, переживши кілька політичних устроїв, він завжди лишався українцем.
На оперній тут сцені він поставив був опору «Мазепа». В радянські часи отут на сцені був жовто-блакитний наш прапор, це треба було бути сміливим.
Зала оперного театру, якому Дмитро Гнатюк віддав понад 60 років життя, заповнена вщент. Біля сцени, здається, нескінченний поток бажаючих попрощатися зі співаком. Артисти, письменники, політики, усі, хто працював чи був знайомий з метром. Співчували родині й кияни, і переселенці Донбасу, і земляки з Буковини. В останні хвилини юрба шанувальників хором підспівувала пісню про рушник. Завершилася церемонія прощання оплесками та вигуками «Браво!». Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Поховали Дмитра Гнатюка сьогодні на Байковому цвинтарі. Ми також запитали у центрі Києва на Хрещатику перехожих, які пісні з репертуару Дмитра Гнатюка вони знають. І ось що ми почули.
«Чорнобривці», «Рідна мати моя». Найулюбленіше, безумовно, яку він виконував, це «Києви мі». Його виконання, вона дуже подобається.
Все, що він пів, це моє дитинство. Скоріше всього, «Два кольори».
Ну, він співав «Черемшину», я пам'ятаю.
Звісно, звісна особистість, дуже. Наша українська звісна особистість. На рівні, мабуть, світового стандарту чоловік. Тому що ми все время привикли там на западних зірок знати.
Багато знаю. Вибачте, не можу згадати.
Мати моя. Ти мене провожала.
«Люсь я на небо», «Чом-чом, земля моя», ну і багато оперних арій.
Ну, «Києва мій», наприклад, такою. Ну, то з того, що я пам'ятаю. «Каштани».
«Сється, наче змійка, неспокійна річка, улиця
близенько, то піднісся гір, а на тому боці там живе Марічка, так і що сховалась у зелений гір.
Прощаючись із Дмитром Гнатюком, його піснею «Марічка», я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню «Свободу». Сьогодні дякую за увагу. Залишайтеся з нами.